Ashema arkafune da watota ki agefatota sagale America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi didamilam didamishani sodomi to koratti televisioni dani itio sati dan kallatti dan magala Washington DC studio shantami sadafara esenifter buyanarra jimata onkololesa torba barakuma lama didami toppo akala kosa Ethiopia timmo fulbana didami torba barakuma lama fi kudafur kan isinkesumme su an bafkadu morodat Bulalan kopi kana namo dandit. Kopi kenya kana kara media hawasatin tamsasu dani kan kendesitumo tegistigamit. Producerin kenya kan kopi kana esenin gahajirumo negusutamret. Oduarra kan nudagev siftu u jallane gammadati amagara jallane tisindabas.
Atta moltan kabajantota daggeffatota keenyaaf daawwattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kuno. Dubbii himaan barreessaa dure tokkummaa mootummootaa Stefan Jurik kamisa kaleessaa ibsa kennaniin gargaarsi dhala namaa kategiraayi dhaqqabuu qabu hanga ta'uu malee akkan taane yaaliin jirus marti lubbuu namaa oolchuu fi waan gaddisiisaa uummatarra ga'u guddaa ittisuudhaa jedhaniiru. Qooda nurraa eegamu gumaachuuf akkasumas mootummaa Itoophiyaa fi michoota keenya waliin hojjechuun uummata miliyoona hedduu Tigraay, Afaarii fi naannoo Amaaraa fi guutummaa biyyattii keessaa deeggaruuf hojjechuu itti fufnaa jedhan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres danqaa tokko malee kana gochuu akka dandeenyuuf akkasumas ariitii haalli sun gaafataa jiruun akka dhaqqabnuuf mootummaa Itoophiyaa gaafannaa jedhan. Hojjetoonni keenya kan gargaarsaa akka jedhanitti karaa tokkittii jiru kan gama Afaariin Tigraay dhaqqabanii gargaarsa dhala namaa raabsuun akkaan daangeffamaadha. Torban darbe konkolaataa fe'umsaa 80 nyaata waan qaama namaa gabbisuu fi gargaarsa ka biroo fe'uun Tigraay seene. Garuu akkuma kanaan dura dubbataa turre gargaarsa barbaachisu achiin ga'uu fi guyyaatti konkolaataa 100 erguu qabnaa jedhaniiru. Kan akkaan barbaachisaa ta'an boba'aa fi dawaalee erga baatii adoolessa darbee kaasee akka Tigraay seenu hin eeyyamamne balaliin xayyaaraa kan gamtaa Awurooppaa inni lammaffaan gargaarsa nyaataaf kanneen biroo toonii 10 fi tuqaa 6 fe'ee kaleessa maqalee seeneera. Kanas kan simanne ta'uus isa barbaachisurra baay'ee xiqqoo ta'uu ibsinaa jedhan Jurik. Gabaarraa waan jireenyaaf barbaachisu dhabamuun akkasumas yoo argames gatiinsaa guddaa ta'uu ibsuun fakkeenyaaf maqalee keessatti zayitii nyaata ittiin bilcheeffatan harka 433 dabaluu ibsan. Hanqinni waan jireenyaaf barbaachisu kan akka boba'aaf maallaqaa kanaaf jecha michoonni waliin hojjennuuf nutis waan hatattamaa Tigraay, Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiruuf deebii kennaa jirraa jedhan. Erga baatii hagayya darbee qabee uummata 1,400 fi 1,040 caalu bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti akkasumas uummata 1,072 bulchiinsa naannoo Afaar keessatti nyaata laannee fi jirra jedhaniiru. Badhaasa Noobel kan hogbarru bara 2021 barreessaa akka ta'e Abdulrazaaq Gurnaa injifatee jira. Dhibbaa koloneeffannaan geessisee fi waa'ee baqattoota galoo galaanaa keessatti aadaa fi aardiiwwan addunyaa adda addaa irraa walitti dhufanii gidduu kan ilaaleen ejjennaa hin daddaaqamnee fi haamilee cimaan waan barreesseef badhaafame. Gurnaa ka dhalate bara 1948 yoo ta'u tuujii hindii kataate odola Zanzibar keessatti ega guddatee booda dhuma bara 1960 akka baqataatti biyya Ingiland seene. Kitaabota 10 kan maxxanse yoo ta'u seenaa gaggabaaboo hedduus barreessee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afgaanistaan kaaba dhihaa kutaa Kunduz keessa ka jiru masjiida musliimota shi'aa kan namoonni itti heddummaatan keessatti jimaataarraa dhoohinsa boombii humna guddaa qabu dhaqqabeen kanneen achi turan keessaa amantoonni ajjeefamuuf madaa'uun ibsamee jira. Balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama ka fudhatee kan hin jirre yoo ta'u namoonni lakkoofsaan hedduu miidhamuu isaanii ilaalchisee gabaasni ba'e akka yaaddessaa ta'uu tokkummaan mootummootaa tiwiitarii irratti ibsee jira. Gabaasni jalqaba ba'e namoonni ajjeefamaniif madaa'an 100 kan caalan ta'uu qaamni tokkummaa mootummootaa kan Afgaanistaan keessa tiwiitarii irratti barreessee jira. Dubbii himaan mootummaa Taalibaan Zaabihullaa Mujaahid haleellaan kun qaqqabu mirkaneessanii namoota biyyattii hedduun ajjeefamuuf madaa'u ibsan. Humnootiin Taalibaan achi waan jiraniif jecha qorannaan gaggeeffamaa jira jechuu bira taranii gadi fageenyaa akka dubbatan hin qaban. Magaalaa galma mootummaa Paakistaan Islaamaabaad kaseenan itti aantuu ministiriin hajaa alaa Ameerikaa Wendy Sherman jimaata har'aa hoogganoota Paakistaan waliin Afgaanistaan Taalibaaniin bulchaa jiruu fi walta'iinsa Yuunaayitid Isteetsii fi Paakistaan gidduu jajjabeessuu irratti dubbataniiru. Sharman Hindii irraa kamisa kaleessaa galgala Islaamaabaad kaseenan yoo ta'u, pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Joo Baayiden aangoo eega qabatanii as dipiloomaatii gameettiin sadarkaa olaanaa Paakistaan ennaa seenan kun kaduraati. Hariiroon Yuunaayitid Isteetsii fi Paakistaan gidduu daddaaqaa ka ture ta'us ituu hin yaadamin Taalibaan Afgaanistaaniin to'achuun akka hariiroon kun jajjabaatuuf dirqisiisee jira. Daawwannaa isaanii duraa ka gorsaa waa'ee nageenyaa ka Paakistaan Mo'ed Yusuf waliin erga wal ga'anii booda marii sadarkaa jilaa kan ministirii dantaalaa Paakistaan Kureeshii waliin gaggeessan. Kunis egeree Afgaanistaanii fi ka barbaachisaa ta'eef yeroo dheeraaf ture hariiroo biyyootii lamaan irratti akka ture ibsamee jira. Rakkoo kutaa fi addunyaa mudatan irratti fuulleeffachuu itti fufuuf fedhiin akka jiru Sharman erga Tiwiitarii irratti barreessaniin beeksaniiru. Mootummaan Taalibaan kan Afgaanistaan keessaa nagaaf tasgabbii fiduuf akkasumas lammiiwwan biyyattiif waan fooyya'aa argamsiisuuf ka carraa qutau abdiin qaba jechuudhaan Quresh jila Ameerikaatti muusaanii waajirri isaanii ibsee jira. Kana malees hawaasni addunyaa Afgaanistaan keessatti qooda gaarii qabaatee dinagdee biyyattii waariinsa qabu ijaaranii rakkoo uummata Afgaanistaan hanqisuun akka danda'amutti gargaarsa dhala namaa fi kan maallaqaa akka gumaachan gaafataniiru. Oduun keenya jimaatarraa kanuma.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Kabajamoota hordoftoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo Washington DC irraa kallattiidhaan kan isin darbaa jirudha. Amma qophii addaatti ceena. Xumura ji'a darbee saatelaayitiin Ameerikaa Landsat 9 jedhamtu gara hawaatti furgugaamtee turte. Saatelaayitiin kun jijjiirama qilleensa addunyaa kana mudataa jiruu fi dhiibbaa inni dachee irratti geggeessaa jiru qorachuudhaan gara lafaatti odeeffannoo ergiti. Keessummaan keenya har'aa saatelaayitii kana hojjechuu keessatti injineerummaadhaan qooda kan fudhatte shamarree waggaa 23 Mazmuree Fissahaa jedhamti. Mazmureen Lixa Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti dhalatte. Yeroo ammaa kaampaanii NASA fi saatelaayitii hojjetu Northrop Grumman jedhamu keessa hojjetti. Waa'ee hawaa ishee xumuruu kanarratti waa'ee hawaa hojjechuu irratti ijoollummaa isheetii qabdee fedhii akka qabdu dubbatti. Tuujubeen bakka isheen jiraattu Arizoonaa irraa karaa Skype'tiin haasofsiifteetti caqasa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa har'a keessummaa tokkoon of biraa qaba. Keessummaan kun har'a shamarree Mazmuree Fissahaa jedhamti. Dhiyeenya kana saatalaayitiin Landsat 9 jedhamtu gara hawaatti furguggifamtee turte fulbaana 27 ji'a darbe jechuudha. Mazmureen saatalaayitii kana kanneen hojjetan yookaan dizaayinii godhan keessaa tokko isa kanaaf har'a muuxannoo see akkaataa itti saatalaayitii kana hojjechuudhaaf gara sana keessatti hirmaannaa see maal akka ta'e nuuf ibsuudhaaf affeerraa keenya simattee gara sagalee Ameerikaa dhufuu keef hedduu galatuun.
Isinis baay'ee galatoomaa cabaa kana saamanaa kennitaniif baay'ee galatoomaa aspiraa chikotte baay'ee gammadeera.
Naasaadhaaf yookaanis immoo kampanii naasaa wajjiniin hojjetuu fi kan itti amma yeroo ammaa hojjettu innumaayyuu saatalaayitii hojjechuu keessatti yookaan dizaayinii gochuu keessatti kan itti qooda fudhatte. Mee Landsat 9 kan jedhamtu saatalaayitii kana keessaa qoodi ati fudhatte yookaanis immoo qoodi kee maal ture?
Qoodi koo akkan isinitti hime injiinar makaanikaal injiinaringiin baradhe peestetii keessatti isumatti fufee. Injiineringiidhaan dizaayinii gochuun jalqabee gaafanii Landsat 9 bira gaafan hojjette dizaayinii godhe waan baay'ee waan ground support equipmentii faa waan spacecraft component waan hawaarra deemuuni. Meeshaa hawaa kanarra deemuuni dizaayinii gochaa ture jechuudha kompiitara irratti.
Egaan Landsat 9 kuni yeroo seenaan isaa ilaalamu bara 1970 keessaa qabee sagal yookaan Landsat 9 isaati amma dizaayinii goote kana dura kan 87 akkas jechaadha kan inni dhufe. Maal hojjetti saatalaayitiin kuni hawaa keessatti furguuf gifamtee maal hojiinsee?
Landsat 9 hawaa kanarratti addunyaa kana qayyabatti jijjiira qilleensa keenya kana amma baay'ee bulluqaa jira. Global warming jira. Cabbiin Antarktikaa keessa jiru kuniyyuu baqaa jira. Sababateef kana kana faaxee ilaalti jijjiiramni baay'ee ta'aa jira. Gaafa wintarii keessa amma baay'ee hin qorru kana kana fa'a. Jijjiirama jiru ji'a ji'aatti waggaa waggaattis. Asitti ergite jechuudha. Instrumentiin Olaay Tiris kan jedhamu ofirra qabdi. Kanaan meeseejii asitti ergite jechuudha biyya kanatti.
Kaameeraa ofirraa qabdi hawaa keessa teessetu dachee kana asii gadi maal akka inni fakkaatu jijjiiramni qilleensaa yookaanis immoo akkaataa kamiin dacheen kun geeddaramaa akka inni jiru odeeffannoo sassaabdee gara lafaatti ergite jechuudha.
Infoormeeshinii sassaabdee jira teessee.
Tole egaa Naasaan. Kampanii guddaadha yookaan organizeeshinii dhaaba guddaadha. Dhaaba achi lixanii hojjechuudhaaf illee dhaaba dorgommii baay'ee qabaatu ta'uu mala. Ati immoo mana barnootaati kallattiidhumaan kan itti dhaaba kanaaf kampanii hojjetuun mindeeffamte yeroo ammaa hojiirratti bobbaate. Mee gara sana dhaquudhaaf bu'aa bayii ati keessa dabarte jira?
Bu'aa bayii jira baay'ee fiildii kana keessatti hojjechuuni. Fiildii irratti baay'eetudha fiildiin kun innis chaalenjii ofiisaatii qaba. Injiineringiin barachuun baay'ee salphaamini innis ofiisaa kan qabe bu'aa bayii qaba garuu waaqayyo isa gargaareera. Anis isattiin baradhuun baay'ee ekstiraa taa'anii fudhatee qayyabachaa ture innis baay'ee na gargaareera. Hojii kanaan akka kiriir fee warra hojii barbaaddatan kana bira dhaqeen nootoof gama kanatti appilaayii godhe intarviyuu godhatee ni argatte jechuudha.
Tole egaan achi ga'uudhaa fi jabina keessi cimni keessi murteessaa ture akkaataa qayyabattus murteessaa ture yeroo kennitee fi qayyabachaa akka turte natti miteetta. Isa booddee hojii kana ergi seente maalii fi warra muuxannoo baay'ee qabu wajjin hojjettaa hojiinsaa hojii salphaa miti akka ammatti natti himtuttis seenaarraas akkuma beekamu hojii ulfaataadha. Erga hojii seente booddee bu'aa ba'een ati keessa dabarte hamma yoonaa jira waggaa baay'ee ta'uu baatus reefi kan itti eebbifamte hojii kanatti bobbaate tokkoffaan shamarreedha. Lammata immoo namoota muuxannoo qabanii wajjin dorgomtee hojii hojjechaa jirta bu'aa ba'ii keessa dabarte hamma ammaatti yoo jiraate.
Julaayi 2020 jalqabe hojii koo koroonaanis bu'aa ba'ii ofiisaatii qaba garuu isaanii wajjin warra. Muuxannoo baay'ee qaban wajjin hojjechuudhaanis haa ta'u hojii ekstiraa hojjechuudhaanis haa ta'u bu'aa ba'ii kanaatiin chaalenjii kana darbeera. Hojii haaraa jalqabuun iyyuu ofiisaati bu'aa ba'ii qaba. Kanaaf ekstiraa taayimii hojjechuudhaanis istaandardii isaanii ulaagaa isaanii guutuuf ekstiraa taayimii fuudheen hojjechaa ture jechuudha.
Egaan amma dizaayinarii yookaanis immoo saatalaayitii kana hojjechuu keessatti qooda fudhatte gara fuulduraatti immoo gara hawaatti akkati hawaasan duukaa furguggifamtu in abdaan naga mazmure.
Yaa daa'imni tokko bakka marsiidhanne vakeeshinii goona illee yaadaa irraa.
Tole gara dhumaatti dhaloota si booddee jiranii fi gara fuula duraatti naasaadhaaf hojjechuudhaaf hawwii kan qabanii hojii hawaa yookaan oguma hawaa kana argatanii hojjechuudhaaf fedhii kan qaban dhaloota si booddee jiruuf ergaati qabdu.
Ergaan koo yeroo keessan fudhadhaati qayyabadha. Opportunitii meeqa jiraa ispeeshalii Ameerikaa warra jiraatan opportunitii keessan fudhadhaa yeroo keessan fudhadhaati qayyabachuus yoo ta'e waan gootan excellensiidhaan hojjechuudha. Yoo kadhatan immoo waaqayyoon nama gargaara isinis yoo kadhatan waaqayyo isin gargaara.
Ijoolleen milkaa'ina akkasii bira ga'uudhaa fi namni rool moodelii ta'eef yookaan namni fakkeenya ta'eef namni deeggarsa ta'eef jira. Siin eenyutu si deeggare caalaa barnoota keettis milkaa'ina argatte innumaayyuu darbite immoo sadarkaa kan akka geessuu fi eenyu si gargaaree eenyutu fakkeenya sii ta'e?
Hundumaa naannoo jalqaba waaqayyoon fakkeenyaa ta'e waaqayyoon baay'ee na gargaareera. Waaqayyoon gaditti immoo harmeen koo fardeen koo baay'ee na gargaaraniiru. Jireenya kootti baay'ee investorii galanii saaphateef baay'ee galateeffachuu barbaada. Isaanis obbolaa kootti baay'ee na jajjabeessu. Namni adda addaanis baay'ee karachuudhaan isa ta'u na jajjabeessuudhaan isa ta'u namni baay'ee na gargaareera saaphateef isaaniin baay'ee galateeffachuu barbaada. Thank you.
Tolegaa mazmure. Carraa egeree keetiifis milkaa'ina sii hawwinaa hamma ammaattis milkaa'ina argattetti baga gammadde. Egaan keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uudhaan muuxannoo kee waan nu hirteef akkasumas dhaloota boriif ergaa dabarsiteef hedduu galatoomi.
Isinis baay'ee galatoomaa nagaatti.
Mazmurreen galatoomi hordoftoota keenyaa ol adoomtamni kanarraa waan baay'ee irraa barattu inni abdii qabna. Hordoftoota keenyaa itti aannee immoo dhimma dargaggootaa irratti kan xiyyeeffatu sagantaa labataatu dhiyaata. Gara sitti ceena.
Akkamooltan dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan torban maanu jimaata sa'aatii kanatti isin dhiyaatu qophiin labataa jalqabe. Itoophiyaatti mootummaan haaraan an hundeeffame tibba kana sadarkaa federaalaa akkasumas naannootti muudamoonni raggaasifamaniiru. Hawaasni biyyattii biyya alaa jiraatu immoo haala deemsa kanaa bakkuma jiruu hordofa. Dhalattoonni biyyattii biyya alaa keessa jiraatan hundeeffama mootummaa haaraa kana akkamitti ilaalan? Namoota lamaan Yuunaayitid Isteetsi keessa dubbise. Dubbii ijoo har'aati. Bahaar Omar ogeessa seeraati. Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa waxabajjii darbe godhame odoo dabarfamee jedhee warra yaada dhiheessa ture keessa barreeffamas qaba sanirratti. Ammas yeroo mootummaan haaraan hundeeffamee jiru kanatti waa'ee biyyattii yeroo haasofnu adeemsa san dura tureen addaan baasne ilaaluu hin dandeenyu jedha.
Lolaatu gaggeeffamaa ture gara naannootti irraa itti Oromiyaa keessattis iddoo garaagaraatti lolaatu deemaa jira. Bakkoota baay'eetti tasgabbii fi nageenyi hin turre. Akkasumas waliigaltee siyaasaa hooggantoota siyaasaa jidduu hin turre. Mormitootaa fi mootummaa qofa osoo hin ta'in qaama mootummaa keessattuu ijoo garaagaraatti irratti wal dhibdeen ture. Kana bira darbee ammoo namoonni silaa filannoo irratti san irratti hirmaachuu danda'an baay'een isaanii gariinidha jiranii gariin ammoo biyya baafamanii jiranii. Haala kana keessatti filannoon dimokiraatawaa haqa qabeessa gaggeessuu waan hin danda'amneef duulli filannoo san dhaabbatee san dura wanni godhamuu qabu wanni haal dureen guutamuu qaban sirraa'u qaban kan jedhu ture.
Ida'oo daawwannoos asuma Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataa rogeessa siyaasa biyyattii keessatti deemu hordofu.
Ijaaromsi mootummaa jijjiirama maangoorra jiru kun akkaataan ijaaramaa ture fakkaataan uummanni itti eegaa ture haalata addaatiin maal ta'uu deemaa waan baay'ee dhageenyee jirraa. Maaltu dhufadheetiin abdiin guddaanii fi shakkiin guddaan uummata bal'aa biyya jiruuf biyya alaallee ija addaatiin waan eegaa ture. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa fi bakka bu'oonni uummataa biyyattii waliigaluudhaan mootummaa waadaa galan uummataaf hojiitti hiiku armadii olii kennanii jiranii. Kanaafuu ima eennaa haa ta'u malee yeroo ammaatii fi mootummichi wanna naaf ta'a jedhu wanna imaammata kee hojiitti kan jedhu aangoo qoodee jirachaa dha.
Deemsa muudama godhamee ilaalchisee Bahaar yaada kanaan adda ta'e qaba.
Yeroo mootummaan moggaafamu san namoonni miseensonni paarlaamaa turan gara 370 hin caalani. Garuu akka seeraatti miseensonni paarlaamaa gara 577 ta'uu qabani. Kana qofa osoo hin ta'in bakkoonni filannoon itti hin gaggeeffamin baay'ee ture. Tokko san inatti fakkaata guddaani naannoo Tigraayitti filannoon hin gaggeeffamne. Naannoo Soomaalittis filannoon amma marsaa lamadaa irra deebi'ee gaggeeffame malee yeroo mootummaan filamu kanatti waan isaan beekamne bakka bu'oonni isaanii irratti hin hirmaanne. Naannoo Raadisa akkasuma Oromiyaa keessa iddoolee baay'ee naannoo Amaaraa naannoo Beenshaangul fi naannoo Kibbaatis bakka baay'eetti bakki filannoon itti gaggeeffamin jira. Bakki immoo filannoon itti wal dhiibanii filannoon irraa maaliif bu'aan filannoo yookaan adeemsi filannoo itti haqameessu waan jiru jecha achiin kanaatu akkasitti namoonni baay'een san akka hanqatu godhee natti fakkaata jechuudha.
Mootummaan gara aangoo dhufe sagalee caalmaa waan argateef kun ta'ee kan jedhummoo ida'oodha.
Harki guddaan mootummaa federaalaa ta'eetiin harki guddaan manni maree yookiin paartiin biyya bulchu harki guddaan waan jabatee jiruufi osoo itti hirmaatan bareeda. Haa ta'u malee sababaan naannoo adda addaa filmaata irraa hafaniif tokkoffaa waa'ee koviidii lammaffaa waa'ee rakkoo filmaata waa'ee nageenya irraa waan mudatee fi kun bifa kanaan osoo laallame hedduu ugaayinatti fakkaata. Wanni guddaan maali osoo hirmaatanillee paartiin biyya bulchutu waan hedduu imaammataa fi aangawoota mootummaa beessanii waan ijaaruu fi bifa kanaan wanni kun ta'e natti fakkaata. Haa ta'u malee iyyuu kun jechuun ammoo naannoleen sunniin firmaata keessa haban sun mana maree keessa akka tafatti hin jiraatanii akkuma quba qabdu dhiyeenya kanaa filmaanni deemaa ture akkuma xumurameen amshuur bakka bu'oonni uummataa mana mareetti hirmaachuu qabu jedhee tiyyaadha waan ta'usis.
Hordoftoota keenya qophiin labataa kutaan lammaffaan beeksisa kanatti aanee itti fufaa nu eegaa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57° irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Karaa biraatiin qabiyyee haasa'amuu ministiraa Abiy Ahmed muudamni isaanii erga raggaasisamee booda godhaniirrattis yaada adda addaa qaban. Dura Bahaar.
Haasawa keessatti muummichi ministeeraa godhan raawwanni ifatti bahu tokko ani akkan naagalatti wanni muummichi ministeeraa federaalizimii irratti shakkii akka qabu ifatti agarsiisaa jechuudha. Kana kan agarsiisu himanni yookaan naareetiifin yookaan istiroogiraafiin inni achirratti dhiyeessaa ture kan sirna durbaa dhiyeessu biyya guddisee ilaalchisu kan ture garuu immoo san qabatamaa kan hin ta'e. Beekii biyya san keessatti bittisuun salaa guddoo taatee kabaja akka jaamu san qabaatee namni jibbu hin jiru. Garuu rakkoon ammoo dhugaan san jiru miti biyyi san keessatti cunqursaa ture miidhaa ture loraa ture wal waraansaa ture biyyi hiyyeetidha maqaa guddina inni haasusan biyya qabdu miti akkasumas ammoo muummichi ministeeraa haala hin baratamneen yeroo miseensota kaabinee isaa mudatu bakka dhaloota yaamuun san bakki dhaloota akkitti waame sanis xiqqoo gaafii kaasa maaliif seeta akka heera mootummaa keewwata 39 jala kaayamee fi akkaataa qajeelfama federaalizimiitti sabaa fi sablammoonni naannoo isaaniittis bulchanii mootummaa federaalaa keessattis ofiin bulchanii jiru. So hirmaannaan sadarkaa federaalaatti godhamu akkaataa sabaatiin malee akkaataa bakka dhalootaa yookaan bakka jireenyaatiin miti jechuudha. Kanaafuu gaheen yookaan kootaan kan laalamu sabummaa irraa dhufaniin bakka bu'ummaa sabaatiin malee bakka bu'ummaa dhalootaatiin.
Ida'uun garuu haasofni muummichi ministeraa ansaboota biyyoota san keessa hunda ilaalcha keessa galchee fi afuura tokkummaa uumuu irratti an xiyyeeffatee jedha.
Muummichi ministeraa sadarkaa hoggansaa jetti wanni biyyattii kana walii qabaa haasoo qaba. Wanni abdii horaa uummata haasaa wanna ummata kana akka ummanni kun biyya sana waliin qabutti irra haasa'ani. Akka ummanni kun walmalee waan qabne akka biyyi tun fireenii fi carraan jiru martuyyuu akka carraa waloo akka ta'e irra haasa'ani. Kun jechuun ammoo darame sirna federaalizimii diigaa jedheetiin ijaarama personalii. Tokkoffaa ilaalchi sirna federaalizimiin diigaa yookiin faalasanii yaadu kunneen yaada ajandaa siyaasaa mootaa biraa waan hin qabnee fi yaada mormii ta'ee dhiyaate kun yeroo baay'ee. Ammoo kanatti kan hulaalle sadarkaa nama biyyi sunitti jirtu dammaqiinsi sabalammii sirna sun akka diigamu hin eeyyamu kana beekuu qabna. Kana yeroo baay'ee maaltu ka'aa dibbeetiin ka'u maalii akka durii deebaa jirraa waan baay'ee maaltu haasa'ama. Nonno akkasii dubbiini akkaataan qubsuudhaan jiraatti sunitti jirtu. Hirmaannaa sabalammii biyya saniitti jiru dammaqiinsi miirri uummataa sirni amma jiru kun akka duuba deebi'uu sirna eeyyamu miti osoo mootummaan fedhii qabaate. It's impossible. Maaliif sabni kamiyyuu dammaqeera dantaa qaba fedhii siyaasaa qaba fedhiin ofiin of bulchuu qaba. Kanaafuyyuu sun waan ta'e jedheetiin yaaduu personalii xiyyeeffannaa muummichaa hafuura tokkummaa waloo uumuudha. Hafuura tokkummaa waloo uumaniitiin ammoo jala sababuudhaan ammoo eenyummaan saba kamiyyuu akka kabajamuuf akka gaafii namaa tokko deebutti sammuudhaan qaban jedhee yaada. Maal jennaan inni dhugaadha ebalu asii jedhaniitiin akka durii san himuu hin dandeenye ture. Kun ammoo akka durii dadhabu qabaniitiin yaaduu hin qabnu maaliif? Ammoo osoo seera sanii takka takkaan hojii irratti kan hiikni nuti ammoo silaa gaagama siyaasaa amma jiru kana keessa illee silaa osoo seera dhabaanii turre iyyuu. Ammoo tumaas deemaa jira. Wanni guddaan maali? Biyyi tuni gaagama irraa baraaramuudhaa fi uummanni wal ta'ee biyya sana baraaruutu dirqama dursa. Gaafa nageenyi jiru wanni martuun sirraaya. Agartee amma maali kootaa naannoo maraafuu kenne jechuun furmaanni federaalizimii guutame jechuun miti. Agartee dubbiin kootaati miti. Dubbiin kootaa osoo hin ta'in dubbii imaammata mootummaa federaalaa sanii hojitti hiikuudha. Mirga sabaaf sabalammii uummata naannoo maraa hojitti hiikanii gaafiilee uummataa deebisuudha malee kootaa miti dubbiin. Namoonni adda addaa akka ajandaa godhataniitiin dhimmoota kana sharafuudhaan galii siyaasaa godhatan. Kuni furmaata siyaasaallee hin fidu. Wal shakkuu irraa seeratti hundoofneetiin kun gaafiilee sabaatii gaafiin kunniin deebii kan argachuu qaba jedhaniitiin mootummaa kan hoo qubatti qaban yookiin hoo gaafatan hoo cinqan moor bu'aa qabeessa kana shakkii uumuudhaan shakkii raabsuudhaan injifannoo siyaasaa eeguurra jechaadha.
Akkaataa biraan yooyyiti madreeka inni akka ilaallamu.
Dhumarratti mul'anni hooggantoonni sadarkaa federaalattis ta'ee naannootti muudaman dhiheessan. Waadan seenan gaafii Oromiyaa keessattiif naannoo adda addaa keessatti bara 2014 qabee dargaggoonni gaafachaati turan hambara 2018 muummichi ministeraatii fi gareen isaanii angootti akka dhufan sababa ta'isan gaafii hawaasaa deebisaa laataa gaafii jedhuuf ida'oon.
Dhugamaan muummichi ministeeraa waadaa hedduu biyya seenanii jiranii kanammoo adeemsaan laalla. Adeemsaan imaammanni hiikamaa dhugaadhaa hoo deebiin kunniin hoo deebuu dhabe gaafiin uummataa wanna dhaabbatu miti maaliifi kunni jalqabaa mootummaa ta'ee qaama guutuu full mandate mootummaan dhaabbatee jiru adeemsaan ammoo ji'aaf ji'ootaan waggaan ammoo dhugamaan imaammata uummataa waadaa galansan hojjetti kusanii wanumaan ilaallu ta'a jechaadha.
Bahaar Garaasaatiin.
Gabaa uummatti hin deebu qofa osoo hin ta'in gaafiin aareen sodaan aareen uummata keessatti uumamaa jira.
Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed waggoota 5 dhufaniif Itoophiyaa hoogganuudhaaf irbuwan seenan wixata darbe kana ture. Qophiin lafa taanarraa xumurameera. Qindeessee anan sinii dhiheesse ani Tigisti Gammeeti nagahaan.
Ergaan kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo qophiin har'aaf qabnu asuma irratti raawwata. Waan nu wajjiniin turtanii fi galatooma sagantaa boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanitti hundi keessan fayyaa ta'a. An bakka adumarodaati nagaatti.